ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือวันนี้มาที่แม่ฮ่องสอนนะครับวันเสาร์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2555กับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเรื่องราวดีๆของคนแม่ฮ่องสอนนะครับมาบอกเล่า90สู่รายการนี้เป็นประจำอีกเช่นเคยครับซึ่งในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือได้ว่ามีเทศกาลสำคัญนะครับก็คืองานเข้าพรรษาหลายๆท่านก็คงจะได้เข้าวัดเข้าวาฟังเทศธรรมนะครับหรือไม่งั้นก็ช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับการงดเหล้าเลิกเหล้านะครับอันนี้ก็เป็นกระแสสังคมหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของคนปัจจุบันและน่าจะช่วยกันขับเคลื่อนด้วยสำหรับแม่ฮ่องสอนเรานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องเกี่ยวกับสุรายาเสพติดเหมือนกันนะครับแต่งานนี้เป็นเวทีถอดบทเรียนครับซึ่งเป็นเวทีเล็กๆที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่6แล้วก็7สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรม Mountain Inn จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีการจัดอบรมเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียนการดำเนินงานรูปแบบการติดตามผู้ป่วยยาและสารเสพติดในชุมชนบนพื้นที่สูงตามโครงการวิจัยเรื่องการประเมินผลรูปแบบการติดตามผู้ป่วยยาและสารเสพติดในชุมชนพื้นที่สูงหลังผ่านการบำบัดรักษาของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเรียกสั้นๆว่าเป็นโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจนะครับถือว่าเป็นงานวิจัย R2R Return to Research นะครับคือก็หมายความว่าเป็นงานวิจัยที่ทำควบคู่ไปกับงานประจำนั่นเองนะครับ R2R เป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศทีเดียวนะครับอันดับที่1ซึ่งถือว่าเป็นงานชิ้นเอกเป็นนวัตกรรมประจำปี2555นะครับซึ่งงานวิจัย R2R เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนโดยหลายหน่วยงานนะครับมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสปสช.นะครับสำนักงานปฏิรูปหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสวรศก็คือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขรวมถึงกรมการแพทย์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งงานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นงานถอดบทเรียนนวัตกรรมการปฏิบัติงานระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ได้รับรางวัลเด่นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาในส่วนของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดนะครับซึ่งการถอดบทเรียนครั้งนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เกิดการมองเห็นเบื้องหลังความสำเร็จของงานมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งจุดที่ต้องปรับปรุงรวมถึงทิศทางการดำเนินงานต่อไปซึ่งได้วิทยากรก็คือท่านอาจารย์จตุพรวิสิทธิ์โชติอังกูลแล้วก็คุณธนันชัยมุ่งจิตแล้วก็ตัวผมเองก็เข้าร่วมในฐานะนักวิชาการแล้วก็ผู้ทำงานด้านเครือข่ายภาคประชาสังคมด้วยนะครับก็คงจะต้องขอกล่าวถึงบทสรุปนะครับภาพรวมของโครงการวิจัยครั้งนี้สักเล็กน้อยนะครับเพื่อทำความเข้าใจกันก็คือว่าโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจหรือการพัฒนารูปแบบการติดตามผู้ป่วยหลังการบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยแบบนี้ก็มีคุณสมศรีชัยยาชัยพารมครับคุณพรรณาเรืองกิจแล้วก็คุณเยาวรยาวรักษ์ไม่โรยรถนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นผู้วิจัยหลักจากศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือที่เรียกในนามของโรงพยาบาลธัญรัตน์นะครับที่มาของโครงการนี้ก็คือว่าจากสถิติในปี52นะครับของศูนย์บำบัดยาเสพติดแม่ฮ่องสอนก็พบว่ามีผู้ป่วยสุราครับที่เขารับการรักษาซึ่งมาจากพื้นที่บ้านกรุงไม้สักอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นส่วนใหญ่นะครับได้เข้ามารับการบริการนะครับสูงสุดเป็น34รายนะครับจากบ้านกรุงไม้สักเนี่ยถ้าเทียบเป็นจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดก็ถือว่าเป็นร้อยละ47ของผู้ป่วยสุราที่เขารับการรักษาทั้งหมดครับหลังการรักษานะครับก็พบว่าผู้ป่วยจากบ้านกรุงไม้สักนี้นะครับก็ไปกลับไปติดสุราซ้ำแล้วก็เข้ามารักษาใหม่นะฮะซึ่งในช่วง 3-6 เดือนแรกของการกลับเข้ามารักษาเนี่ยกระบวนการติดตามผลทางโทรศัพท์ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับคือไม่พบผู้ป่วยนะฮะนัดพบผู้ป่วยมาที่ทำงานก็ไม่ได้นะครับคณะทำงานก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรมีปัญหาอะไรนะครับทีมวิจัยก็จึงเขียนโครงการวิจัยครั้งนี้ขึ้นนะครับเพื่อศึกษาสภาพชีวิตและปัญหาของผู้ป่วยสุราเมื่อกลับไปอยู่ในชุมชนบ้านปุงไม้สักนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือผู้ป่วยสุรา ให้สามารถหยุดดื่มได้นานขึ้นโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมวิเคราะห์ทบทวนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งผลการศึกษาก็พบนะครับว่าการใช้กระบวนการติดตามผลในลักษณะของการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจอย่างกล่าวนี้นะครับก็ช่วยให้ผู้ป่วยเลิกเหล้าได้นานขึ้นมากขึ้นนะครับคือมากกว่า1ปีเนี่ยเลิกเหล้าได้นานขึ้นอยู่รวมกัน8รายครับมีผู้ป่วยสุราลดการดื่มลง3รายนะครับรวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวก็ดีขึ้นนะฮะนอกจากนี้นะครับผลพลอยได้ก็คือว่าการลงพื้นที่วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจอย่างนี้นะครับก็ได้ค้นพบว่ามีผู้ป่วยสุรารายใหม่ๆเกิดขึ้นในชุมชนนะครับ24รายนะครับแล้วก็ค้นพบแล้วยังไงนะฮะค้นพบก็คือว่าก็ได้ถือโอกาสได้ให้บริการช่วยเหลือไปพร้อมๆกันเลยนะฮะทั้งนี้การทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอย่างนี้นะครับก็ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมจัดการงานติดตามผู้ป่วยหลังการบำบัดรักษาทั้งยังทำให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนงานลดละเลิกสุราเช่นหนทางรูปธรรมนะครับก็เกิดการตั้งกลุ่มช่วยเหลือดูแลกันเป็นภาษาไทยใหญ่นะครับถ้าใช้คำว่าหลอมโตยก็เซนะครับเป็นลักษณะเป็นความหมายก็คือว่าเป็นการช่วยเหลือดูแลกันนะครับเฝ้าติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยสุราที่หยุดดื่มสุราในชุมชนกันเองต่อไปนะครับซึ่งผลงานวิจัยนี้ก็ได้เกิดการผลักดันในส่วนของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ได้มีการนำไปใช้เป็นรูปแบบยุทธวิธีในการติดตามผู้ป่วยหลังการบำบัดรักษาต่อไปแล้วก็ได้เกิดรูปธรรมเป็นกลุ่มงานขึ้นมานะครับนั่นก็คือกลุ่มงานการบริการและติดตามผลในชุมชนเพื่อให้บริการและช่วยเหลือผู้ป่วยยาและสารเสพติดในเชิงรุกแล้วก็พัฒนาเป็นองค์ความรู้เผยแพร่แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็นแนวทางที่จะใช้ดำเนินงานร่วมกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของกระบวนการวิจัยR2R ในนามของโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมาว่ากันต่อถึงเรื่องของกระบวนการถอดบทเรียนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกระบวนการถอดบทเรียนในช่วง 6-7 สิงหาคมที่ผ่านมาก็ใช้กระบวนการ storytelling นะครับก็คือการบอกเล่าเรื่องราวนะฮะเขาเรียกว่าเรื่องเล่าเร้าพลังนะครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าในเชิงความประสบการประสบความสำเร็จนะครับว่าแต่ละคนแต่ละท่านในทีมงานเนี่ยมีปัจจัยเงื่อนไขหรือสะท้อนความเห็นซึ่งกันและกันมีความเห็นมีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันบ้างอะไรที่เหมือนกันบ้างนะครับซึ่งก็ได้ค้นพบว่ามีปัจจัยความสำเร็จของงานนี้ด้วยกันหลายๆด้านนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือมีทีมงานที่เป็นสหวิชาชีพครับองค์ประกอบของทีมก็มีทั้งพยาบาลชุมชนที่มีประสบการณ์การทำงานในระดับฐานรากนะครับมีนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีนักจิตวิทยานะครับเป็นเบื้องต้นเห็นไหมฮะก็มีหลายๆหน่วยเข้ามาหลายๆวิชาชีพเข้ามาช่วยกันนะครับแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญนะครับในแง่นี้ก็คือต้นทุนชีวิตของคนทำงานนี่เป็นปัจจัยที่แข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะพบกระยาค้นพบในเวทีนะครับว่าต้นทุนชีวิตในแง่ของการเป็นคนท้องถิ่นนะครับเป็นบัณฑิตคืนถิ่นเนี่ยจะทำให้เข้าใจบริบทเข้าใจสภาพของพื้นที่เป็นอย่างดีครับเข้าใจภาษาของชาวบ้านที่เป็นภาษาชนเผ่าภาษากลุ่มชาติพันธุ์อย่างไทยใหญ่นะครับเป็นต้นนะครับเข้าใจสภาพพื้นที่แล้วอย่างเดียวไม่พอนะครับบางคนก็ยังมีประสบการณ์ตรงนะครับก็คือว่ามีพ่อหรือว่าบุคคลในบ้านเป็นคนติดเหล้านะครับบางคนก็มีแฟนเป็นคนติดเหล้านะครับติดสังคมอย่างเงี้ยนะฮะก็เอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับงานนะครับในการทำความเข้าใจกับผู้ป่วยได้นะฮะแม้กระทั่งทัศนคตินะครับก็เป็นผลสำคัญครับที่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงานนะครับทัศนคติในเชิงบวกต่อผู้ป่วยนะครับซึ่งมองมากกว่าเรื่องอุปนิสัยว่าคนกินเหล้าขี้เหล้าเป็นคนไม่ดีนะครับแต่กลายกลับเป็นมองว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาสังคมมีความไม่เข้าใจมีอะไรเรื่องราวมากมายที่ซับซ้อนนะฮะซึ่งจะไปฟันธงอย่างเดียวว่าเป็นเพราะนิสัยไม่ดีถึงดื่มเหล้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะฮะดังนั้นทัศนคติของคนทำงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ คนกลุ่มนี้ที่ทำงานวิจัยก็เป็นกลุ่มคนที่มีทัศนคติที่กว้างนะครับแล้วก็มองเชิงบวกมองว่าปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องเล่าเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องของคนแค่ปัจเจกบุคคลนะครับแต่จริงๆมันเชื่อมโยงกับปัญหาสังคมและก็ปัญหาอื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีการสะท้อนกันในวงอยู่เหมือนกันว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ช่วยการหนุนซึ่งกันและกันก็คือว่าการให้พลังเสริมแล้วก็ให้กำลังใจกันครับเพราะว่าภายใต้บริบทของงานด้านสาธารณสุขเนี่ยงานวิจัยก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับหาเวลายากเย็นที่จะออกไปทำเพราะว่าภาระหน้าที่งานประจำก็หนักอยู่แล้วนะครับการออกไปเยี่ยมบ้านก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากนะครับผู้บริหารเองก็ใช่ว่าจะเอื้ออำนวยไปได้ทุกอย่างนะครับบางครั้งก็มีความไม่เข้าใจกันนะครับเพื่อนร่วมงานหรือว่าสมาชิกในองค์กรเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นพ้องต้องกันไปหมดนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทีมงานต้องร่วมกันฝ่าฟันนะครับให้เกิดความเข้าใจนะครับจนกระทั่งบรรลุเป็นมรรคผลได้ในที่สุดนะนี่ก็เป็นจุดแข็งในเรื่องของความฮึดความอดทนของทีมงานนะครับที่ฝ่าฟันจนประสบความสำเร็จนะครับและสุดท้ายนะครับปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จก็คือการจัดเก็บข้อมูลการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของงานวิจัยที่สามารถจะผนวกบูรณาการร่วมไปกับงานประจำอย่างนี้นี่เองนะครับก็จะพบว่าจากกระบวนการถอดบทเรียนนี้นะครับงานบำบัดยาเสพติดเนี่ยก็เป็นงานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนนะครับซึ่งคณะผู้วิจัยเองก็พบว่าในเบื้องแรกก็ทำได้ระดับของสุราเท่านั้นนะฮะจะลงลึกไปถึงยาเสพติดชนิดอื่นที่มีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ยังยากอยู่เพราะว่ายังติดเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์แล้วก็ในเรื่องของคณะทำงานด้วยนะฮะก็คงต้องอาศัยเวลาสักนิดนึงในการผลักดันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับการถอดบทเรียนครั้งนี้รวมถึงงานวิจัยผลต่างๆที่เกิดขึ้นก็ได้ช่วยทำให้ทีมงานนะครับเปิดใจคุยกันนะครับคนทำงานได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็รู้จักแม้กระทั่งประวัติส่วนตัวนะครับเส้นทางชีวิตรวมถึงสิ่งที่จะสามารถพัฒนาเป็นศักยภาพที่สามารถที่จะช่วยเกื้อหนุนเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนงานสุขภาวะร่วมกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานพัฒนาคุณภาพนะครับซึ่งเป็นเวทีเล็กแต่คุณภาพคับแก้วทีเดียวถือว่าเป็นนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ดีเด่นระดับประเทศผ่านงานวิจัยในงานประจำหรือ R2R ซึ่งน่าจะมีผลในการเชื่อมประสานกับภาคีภาคประชาสังคมภาคประชาชนรวมถึงภาคส่วนต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นในระยะต่อไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในระดับภูมิภาคกันต่อไปอีกเช่นกันนะครับครับผมวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง